Gan investori, gan privatizācijas aģentūra apstiprina, ka publiski izskanējusī summa 74 miljoni eiro par 75% Citadelas akciju ir patiesa. Nosacījuma arī paredz, ka 2014. Gada peļņa netiek izmaksāta dividendēs. Privatizācijas aģentūras vadītājs Vladimirs Loginovs par spīti sabiedrībā izskanējušajai kritikai ir pārliecināts, ka tā ir adekvāta cena.
Daudz bija arī runāts par darījuma cenu, vai tā cena ir atbilstoša, neatbilstoša. Mūsuprāt, tā cena ir ļoti adekvāta esošai tirgus situācijai. Mēs arī bijām apskatījuši vairākus darījumus pēdējā laika Eiropā, kur bija pārdotas bankas vai privatizācijas veidā vai pabeidzot valsts atbalstu, attiecīgi līdzīgā situācija ar Citadeli. Un, ja mēs ņemam par pamatu tādu visbiežāk piemērojumu koeficientu price book value vai attiecību cenu pret bankas pašu kapitālu, tad mūsu darījums ir nedaudz virs vidēja. Un tas pat neskatoties uz visām daļai negatīvām attīstībām arī ekonomika Latvijā un reģiona apkārt.
Pretrunīgu reakciju sabiedrībā izraisīja fakts, ka pārdošanas cena vēl var mainīties atkarībā no bankas darbības rādītājiem līdz 2014. Gada beigām, salīdzinot ar plānotajiem rādītājiem. Tomēr, kā norāda Citadele bankas vadītājs Guntis Beļauskis, nav pamata domāt, ka šogad darbības rādītāji neatbilst plānotajiem.
Ir kaut kādi tehniskie noteikumi līgumā un ir realitāte. Mums ir nav šobrīd, nav ne mazāko pazīmi, ka mēs varētu būtiski atšķirties no savu plānotā rezultātu. Vēl jau vairāk atgādināšu, lai novērstu visas spekulācijas, ka sešu mēnešu rezultāti bankai jau ir auditēti, ja? Un tātad mani godīgi sakot nedaudz pārsteidz šie tādi nepārāk profesionāli apgalvojumi, kas izskanējuši par tādām lielām korekcijas summām. Nu, es esmu tomēr korporatīvs cilvēks, es esmu pieredzis strādāt ar faktiem. Ja? Un mēs operējam ar faktiem, un fakti liecina par to, ka mēs esam ārkārtīgi pārliecināti par savu šī gada rezultātu šobrīd.
Darījums noslēgsies 2015. Gada 1. ceturksnī, kad tiks saņemts atbilstošo uzraudzības iestāžu apstiprinājums. Tāpēc galīgā cena tiks noteikta 2015. Gada 1. ceturksnī. Visi iegūmi no iespējamās cenu korekcijas tiks ieguldīti bankas kapitālā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.